interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței suntem împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirile noastre anterioare, vorbind despre cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei, am aflat că în importanta mișcare din istoria evreilor, ieșirea din Egipt, a fost implicat Aron, fratele lui Moise, despre care însă se vorbește mai puțin. Nu îi sunt dedicate nici cărți în literatură, nici nu se predică prea mult despre el. Sigur, cine citește sau se gândește serios la aceste capitole, noi suntem acum la 12, iar el a fost prezent până acum în toată încleștarea dintre Moise și Faraon. Îl vede la datorie, ceilalți însă nu. Cum procedăm noi în viață dacă suntem ca Aron? Prezenți în punctele cheie, dar nimeni nu ține cont de existența noastră și nu se vorbește despre noi.
Acum fiecare om are rolul lui pe pământ. Noi nu suntem niște accidente, nu suntem niște nimeni, nu suntem niște anonimi. Dacă am studiat din punct de vedere științific fenomenul acesta al apariției unui om și câtă luptă a fost ca să apar eu și nu altul, nu fratele meu sau oricine altcineva, n-ai cum să nu crezi că bătălia aceasta a fost călăuzită ca să fiu eu. Iar dacă sunt eu și atunci când foarte ușor putea să fie altcineva în locul meu, putea altcineva să se nască și nu eu, atunci, de la început, vom avea o înțelegere clară asupra importanței pe care Dumnezeu o dă fiecărui om, să zic așa, în ghilimele, fiecărui anonim ăsta, că noi credem că oamenii sunt anonimi. Nu, avem o mare responsabilitate și suntem foarte valoroși pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Pentru că suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a murit și a plătit prețul pentru viața noastră. El a plătit un preț imens. Dacă eu n-aș fi fost important sau tu n-ai fi fost important, ar fi absurd ca Dumnezeu să plătească atât de mult pentru cineva pe care nu prețuiește. Dar asta nu este adevărat, că Dumnezeu nu ne prețuiește. Avem responsabilitatea că suntem copiii lui Dumnezeu și suntem valoroși pentru asta. Apoi, repet, moartea Domnului Hristos vine cu un adaus de plus valoare în dreptul nostru și dacă am fi puțin mai atenți și am face o listă a intervențiilor pe care Dumnezeu le are în viața noastră. Noi spunem norocul. Asta e fals. Nu există noroc sau întâmplare. În viața oamenilor, noi trăim într-un război. Satana vrea să ne ucidă pe toți. Dar dacă nu suntem uciși, asta se datorează intervenției îngerilor lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a ales pe noi să ne naștem, pentru că suntem importanți pentru El. 2. Iisus a murit pentru noi, pentru că suntem importanți pentru El, altfel n-ar fi plătit un astfel de preț. Și 3. Îngerii Lui și Duhul Sfânt, astăzi, acum, în viața noastră, ei ne păzesc, dar nu sunt văzuți de ochii noștri, pentru că n-am suportat. Ei sunt de o altă natură decât noi, dar ei permanent fac scut și pavăză în jurul celor ce se tem de Dumnezeu și celor ce cred că au valoare în ochii lui Dumnezeu. Și apoi, nici nu este așa de important ca să vorbească istoria despre tine, istoria pământeană a oamenilor, atâta timp cât în ceruri sunt scrise alte istorii, da? Așa ne spune profetul, așa ne spune Scriptura, că atunci când doi oameni ai lui Dumnezeu vorbesc, sunt scrise într-o carte discuțiile lor frumoase despre Dumnezeu, de aceea să avem grijă ce vorbim când ne întâlnim unii cu alții, pentru că asta se înregistrează. Și într-o zi o să ne fie rușine să citim dialogurile, stenogramele astea în rapoartele cerului. Suntem totdeauna în vizorul sau în atenția specială a lui Dumnezeu. Nu suntem singuri niciodată. sau neimportanți pentru Dumnezeu. Fie că oamenii apucă să mai consemneze sau nu, și ce știm noi despre marile valori ale evului mediu sau ale lumii antice? Câteva așa care ne pică nouă bine la discurs atunci când urmărim niște interese ale noastre acum și folosim acele imagini și personaje. Dar restul? Dar ce, numai Cezar a fost împărat în Imperiul Roman? Sau Octavian? Sau câțiva? A fost mult mai mult despre care nu știm. Asta nu înseamnă că ei n-au fost valoroși. Am observat în Cartea Judecătorilor că sunt capitole întregi care vorbesc despre judecători mari, da? Cum a fost Samuel, cum a fost Gedeon, cum a fost Samson. Dar sunt în aceeași carte câteva versete care vorbesc despre alți judecători, despre care nu se spune mare lucru. Și noi nu vorbim prea des despre ei. Da, că știm noi despre un judecător foarte important în istoria judecătorilor, de Otniel. El a făcut lucruri fantastice pentru Dumnezeu, numai că noi nu vorbim despre el. Dacă ar fi să privim în text, se spune despre lucruri extraordinare și Domnul nici nu vine să anunțe greșeli în dreptul acestor judecători. Sau Ehud, da, copiii lui Israel au făcut iarăși și nu plăcea Domnului și Domnul l-a scos pe Ehud, cu toate că acesta se slujea doar de o singură mână și le-a eliberat pe evrei. Apoi ce știm despre Shamgar? Știm foarte puțin despre Shamgar. Un text. După el a urmat Shamgar, fiul lui Anat, da, el a ucis 600 de oameni din filisteni cu notic de plug și a fost un mare izbăvitor al lui Israel și a domnit în Israel. Apoi avem în judecători, pe la capitolul 10, alții despre care se spune foarte puțin. După Abimelec s-a sculat Țola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbata lui Sahar, ca să-i izbăvească. El locuia la Shamir, în muntele lui Efraim. Tola a fost judecător în Israel 23 de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Shamir. Deci nu se spune foarte mult. Dacă luăm și analizăm și căutăm contextul, Tola a fost un mare izbăvitor al lui Israel. Timp de pace în timpul său. Apoi, după Tola, a urmat Iair, un mare judecător, iarăși, care nu se spune decât atât, că avea 30 de fii care călăreau 30 de mânci de măgari, stăpâneau 30 de cetăți, numite și astăzi cetățile lui Iair, și erau așezate în țara Galadului. Dacă stăm să ne gândim puțin, de ce ni se spune nouă că avea 30 de fii și ni se spune altceva și că fii aceștia călăreau niște mânci de măgar, ne mai amintim cine a cerut să călărească un mânci de măgar și ce semnificație avea, aflăm lucruri extraordinare. Deci Biblia bine spune puțin, erau anonime aceștia? Așa am putea să spunem. Că uite, Biblia, păi dacă dăm dincolo, sunt nu știu câte capitole, se vorbește despre Samson, capitole întregi. Unde a făcut și greșeli, aproape că sunt scoase în evidentă mai mult greșelile lui. La oamenii aceștia s-au scris puțin, pentru că sunt probabil și greșeli mai puține, nu că au fost neprihăniți, fără păcat. Nu există om fără păcat. Dar Domnul socotește că ei n-au făcut niște greșeli care să pună în pericol slujirea lor pentru Dumnezeu și popor. Nu trebuie să judecăm și să evaluăm viața unui om neapărat după modul în care vorbesc ceilalți despre el. Astăzi trăim o vreme când despre oameni cu o mică valoare morală, oameni fără virtuți, fără valori spirituale și morale, ocupă, da, au invadat ecranele lumii și posturi și asta nu înseamnă că dacă ești acolo, ești un om de valoare și dacă se vorbește despre tine, asta înseamnă valoarea ta și rolul tău în lume. Dumnezeului nostru îi place foarte mult să lucreze cu anonimii.
Dar un lucru este normal, este de dorit sau n-ar trebui să luăm în seamă lucrul acesta, să așteptăm să primim respectul celor pentru care facem câte ceva în viață.
E posibil ca oamenii să vadă sau să nu vadă, însă cineva vede lucrul ăsta și acel cineva este cel mai important pe care ți l-ai dori să te vadă. Mai întâi trebuie să fim valoroși pentru noi înșine, pentru Dumnezeul nostru, să fim valoroși pentru familia noastră. Lupta pentru imagine aparține oamenilor care au mai puține valori spirituale. După 200 de ani, uite, o stradă din Cracovia poartă numele lui Mihail Belina Cehovski. Sau o altă stradă din Florența a primit numele Elenei White. Abia după 200 de ani. După 200 de ani, omenirea, cei din ziua noastră, abia acum au văzut că aceste două mari personalități, atât Mihail Belina Cehovski, cât și Elena White, sunt doi oameni mari prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare pentru lumea lor și cu influențe până în zilele noastre. Dar abia acum au fost văzuți. Ei trebuiau să fie supărați sau ce, să-și plângă de milă că nu îi apreciază oamenii din vremea lor? Nu trebuie să faci asta. Trebuie să vezi mai întâi valoarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Aceea este adevărata ta valoare, nu ceea pe care ți-o dau oamenii.
Ce ne poate ajuta să trecem peste faptul că nu ni se împlinesc așteptările de a ni se vedea valoarea?
Cred că trebuie să nu încetăm să găsim răspunsul la întrebarea pe care ne-o punem și e o întrebare naturală. Care este rostul meu? Care este valoarea existenței mele? De ce Dumnezeu a ales ca eu să mă nasc eu și nu altcineva? Și plecând în această cercetare, ajungi la ceea ce spuneam mai înainte. Să înțelegi că Dumnezeu te prețuiește, că ești valoros în ochii Lui, că Iisus te iubește și te iubește foarte mult, că a făcut gesturi extreme pentru tine și este gata să mai facă, dar tu trebuie să afli și să înțelegi cine ești. Și implicit vei constata că ești foarte valoros în ochii cui trebuie. Apoi, trebuie să reverși sau să scoți la iveală această valoare în relațiile tale cu cei mai apropiați. În relația ta cu tine, să fii mulțumit de tine însuți în lumina acceptării lui Dumnezeu, să înțelegi, să exprimi această mulțumire printr-o bucurie în relațiile pe care le ai cu semenii tăi, cu cei din familia ta și apoi din familia lărgită până la tot anturajul pe care îl cunoști, că nimeni nu cunoaște pe toată lumea, nimeni n-a cunoscut niciodată și nici nu poți să cunoști toată lumea în același timp. Ai un cerc de influență, un cerc în care influențezi sau ești influențat. Acolo să influențezi prin valori și atunci vei fi fericit.
Interesant este că Dumnezeu vorbește cu Moise și Aron foarte des aici în țara Egiptului, unde ne aflăm noi în capitolul 12 al cărții Exodul. Unii dintre noi au prejudecăți și consideră că nu se poate să comunici cu Dumnezeu decât în anumite locuri sfinte, că El este dificil de făcut să vorbească dacă ne aflăm în alte părți.
În Psalmul 139 mi-amintesc acum că scrie așa: unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi eu departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Care ar fi locul ăla unde nu este și Dumnezeu, că să nu poți să îi vorbești lui sau el să-ți vorbească ție? Domnul sfințește totdeauna locul. Nu locul este sfânt, și locul sfințește prezența Domnului sau a ta acolo. Nu. Prezența Domnului și a ta ca om sfințește locul. Și să nu uităm, tot pământul este al Domnului și el nu poate fi spurcat, în sensul în care Dumnezeu să nu își manifeste prezența acolo. Dumnezeu este oriunde este și omul. Când Iona era în fundul mării, Domnul era acolo și vorbea cu el și se ruga lui, da, Iona. Când Moise era sus pe munte sau Ilie era sus pe munte, în vârful munților, Domnul era și acolo. Oriunde este un om care își exprimă nevoia și simte nevoia de prezența lui Dumnezeu, acolo este și prezența lui Dumnezeu. Pentru că Domnul își iubește copiii și coboară în locul cel mai de jos sau cel mai neprielnic, cel mai nefericit, dacă copiii lui sunt acolo, acolo se duce și Dumnezeu. Pentru că el vrea să fie alături de fiii lui, care trec prin încercări, care sunt în greutăți, care trăiesc durerea singurătății. Ei nu sunt singuri niciodată. Dacă ar privi prin inima lor spre cer, atunci totdeauna ar constata că sunt însoțiți, că sunt supravegheați, că sunt priviți.
Și acum, ce le spune Dumnezeu lui Moise și Aaron în cartea Exodului la capitolul 12, în criza în care se află ei acum în Egipt?
Domnul le spune că luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului.
Nu era?
Nu, era un alt calendar. Deci ei trăiau până în clipa asta după calendarul egiptean. Acum Domnul vine și spune, ei, începutul existenței unui popor, a unei națiuni organizate, începe cu stabilirea timpului. Dacă suntem atenți, chiar și când lumea noastră a fost creată, Dumnezeu a început cu stabilirea timpului. A fost o seară, a fost o dimineață, a fost ziua întâi. Asta înseamnă marcarea timpului. Și aici, când Dumnezeu pune bazele nașterii unei națiuni, începe cu marcarea timpului. Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Adică se pun bazele primei instituții a poporului evreu, a națiunii evreiești. I se stabilește calendarul, cea din tâi lună. Această lună este numită și Abib. Abib, ca de obicei, cade în luna aprilie al calendarului nostru. Deci prima lună din calendarul de evreiesc, din perioada Exodului, era Abib, care corespunde cu aprilie al nostru. Abib înseamnă luna spicelor sau a spicului, datorită faptului că cerealele, în zona lor, atunci erau un spic. După captivitate, au fost adoptate alte nume pentru lunile din calendar, dar după calendarul babilonian și Abib, această primă lună, a fost numită Nisan. De aceea o să citim în Neemia, în Estera, că era luna lui Nisan, prima lună, Nisan. Ei, această primă lună, Nisan, se numea în calendarul Exodului luna Abib. În noua orânduire, după Babilon, înseamnă că anul civil, deci au apărut doi ani, anul civil și anul religios. Anul civil, după calendarul babilonian, începea la o dată diferită de anul religios. El, de exemplu, mai târziu, luna, prima lună a anului civil, se numea Tishri, care corespunde cu septembrie sau octombrie al nostru. De aici înainte s-au folosit două modalități de calcul, una pentru scopurile religioase, sfinte, și era și calendarul civil pentru celelalte probleme ale statului Israel. Prima lună a fiecărui an civil însemna luna a șaptea a celuilalt. Și numerotarea, în general, începea întotdeauna cu Nisan, ca fiind prima. Iar în calendarul religios, Abib era prima. Calendarul religios începea în aprilie, cealaltă, la jumătatea lui septembrie până la jumătatea lui octombrie, ținea, da? Abib, luna spicelor, a devenit acum cea din tâi lună a anului religios, eclesiastic. Iar Tishri a devenit cea de-a șaptea lună a lui, onorată de asemenea prin sărbători importante instituite mai târziu la Sinai. Anul civil, care începea cu luna Tishri, septembrie-octombrie, n-a fost niciodată părăsit de izraeliți. Și mai este încă folosit de iudeii de astăzi. Existența lui poate fi urmărită în întreaga perioadă a Vechiului Testament. El a fost ținut la iudei, crezând că Dumnezeu a creat lumea totdeauna toamna. Și de aici vine ideea de începutul creației toamna, pentru că toamna, jumătatea lui septembrie, jumătatea lui octombrie, au ei prima lună a anului, dar este de origine babiloniană.
Coincidea până acum calendarul evreilor cu cel al popoarelor din jur?
De exemplu, egiptenii aveau un alt calendar. Egiptenii au fost printre primele popoare care și-au format calendar pe baza fazelor lunii. Apoi a urmat un alt sistem calendaristic de 360 de zile cu 3 anotimpuri. Fiecare anotimp avea 4 luni și fiecare lună avea 30 de zile. Anotimpurile egiptenilor corespundeau cu ciclurile de vărsare ale Nilului și erau cunoscute, așa, prima anotimp era sezonul inundației și dura de pe 21 iunie până pe 21 octombrie. Al doilea era sezonul revărsării, ținea din 21 octombrie până în 21 februarie. Și al treilea anotimp al calendarului egiptan era sezonul recoltei sau vara și ținea de la 21 februarie până la 21 iunie. În calendarul vechi egiptean, începutul anului, era numit și deschiderea anului, era marcată de apariția stelei Sirius sau Serpet din constelația Canis Major. Constelația își făcea apariția în jurul datei de 21 iunie și acest eveniment era numit urcarea zeiței Soti sau Serpet. Steaua Sirius era una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer, fiind situată în partea din stânga a Orionului. O putem vedea și noi. Egiptenii au observat că răsăritul elicoidal al stelei Sirius avea loc întotdeauna cu câteva zile înainte de începerea anotimpului inundațiilor anuale. Și de aceea, câteva zile înainte ca Nilul să se reverse, apărea această stare. Deci și revărsarea Nilului avea un calendar foarte exact. Atunci, pentru că influența omului asupra naturii era aproape zero față de ceea ce înseamnă astăzi, natura avea calendarul ei foarte exact. Sigur, nu combatem marile perioade ale glaciațiunii, nu vorbim despre asta, dar cel puțin pe o perioadă de o eră, calendarul acesta era foarte exact. Nu ca acum, noi acum nu mai știm dacă e iarna, iarnă, dacă e toamnă târzie sau primăvară timpurie, nu mai știm cum sunt lucrurile. Și asta se spune clar și auzim pe toate posturile media că datorită influenței omului asupra naturii. Și ei știau foarte exact. De aceea era atât de exact lucrul ăsta încât și-au format un calendar. Acum, calendarul pe care Dumnezeu îl stabilește pentru evrei avea altă conotație. Ca să poți să marchezi timpul, trebuie să legi de anumite evenimente. Egiptenii îl legau de evenimentul începutului inundațiilor și ai văzut, după aceea se terminau inundațiile, începeau altceva și au făcut. Acum, la evrei, Domnul vine și spune, na, voi aveți un alt început. Trebuie să începeți odată cu ieșirea voastră din Egipt.
Deci această primă lună, ideea de primă lună, avea însemnătate spirituală.
Avea însemnătate spirituală și sigur cu reverberații sociale.
Se pare că primul lucru pe care l-are de spus Dumnezeu este despre timp. De ce este important timpul pentru un Dumnezeu veșnic?
Nu pentru Dumnezeu este important. Timpul este important pentru noi. Că Dumnezeu este în afara timpului, după cum am citit și eu și am învățat de la alții. Dumnezeu, El este, așa spune Iisus, eu sunt. Pentru El nu există trecut, viitor, totul este prezent, da? Este în afara timpului, dar noi suntem vremelnici. Nu știu cum va fi cu noi când vom trăi veșnic. Poate că timpul își va pierde așa din importanța lui calendaristică. Dar cu siguranță vom avea evenimente, poate vom sărbători sabatul, vom avea zile, dar așa cum îl percepem noi astăzi, nu știu care vor fi evenimentele care vor marca calendarul veșniciei. Dar aici avem nevoie de asta. Avem nevoie să ne se spună. De multe ori mă întreb, ziua de naștere, uite, ziua anului nou a fost o zi ca toate celelalte, exact, tot așa, nimic în esență. Dar pentru noi, noi am marcat-o și am legat-o de evenimentele vieții noastre, existenței noastre. El este la fel, este liniar, da? Dar noi îl împărțim și atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat pe formula aceasta a marcării timpului. să ne împărțim viața în raport de evenimente, în raport de timp. Noi nu ne-am putea dezvolta, noi n-am putea să sesizăm sau să ne marcăm propria existență. Nu știm cum ar fi în afara timpului.
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, vom afla de ce este important timpul pentru un Dumnezeu veșnic. Vom detalia această idee, după care vom vorbi despre cum o proiectează Dumnezeu sărbătorirea ieșirii poporului său din Egipt. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.